Tak milovaný, kniha Root. Na úvod, ja sa pokúšam aj niečo napísať o tejto knihe. Neviem, či to niekedy vôbec vyjde niečo. A tie úvody všetky vynechám, lebo viac menej tomuto osadenstvu sú zrejmé, prečo, ale možno veľmi stručne, možno dvoma vetami rozvinutými znova. Prečo sa snažíme stavať svoj duchovný život? Predovšetkým na Božom slove. Máme Božieho slova. A prečo práve knihy Božieho slova? Väčšinou sme zvyknutí, alebo neraz to zaznieva duchovné slovo. Len keď hovoríme duchovné slovo, vždy je tam riziko, že ja niečo chcem povedať. Akoby tému zadával som ja, keď hovorím na nejakú tému a používam pritom aj Božie slovo a to nazývame duchovné slovo, je tam viac rizik. Keď preberáme jednotlivé knihy, verše, slova Svätého písma, snažíme sa zachytiť to posolstvo, nie literu, tak aspoň jedného rizika veľkého sa vyhneme. Tému neudávame my, ale udáva sám autor tohto Božieho slova. Preto okrem iného je pre mňa dôležité zamýšľať sa nad každou knihou Svätého písma, hľadať jej miesto celkovo v Biblii a zachytiť to posolstvo, ktoré každá kniha prináša niečo osobitné. Ja som presvedčený, že kniha Rút prináša ohromné posolstvo, ktoré je nesmierne aktuálne pre túto dobu, pre nás všetkých, ktorí v nej žijeme. A šťastí sa ho dotkneme už pri tomto našom stretnutí. Neviem, nakoľko vyjde, pokade dôjdeme, ale to nie je dôležité. Čo by som ešte na úvod, možno v súvislosti s tým Božím slovom, chcel zdôrazniť, je aj tento obrázok, ktorý nie je nejaký... Nikde som ho nenašiel, vytvoril som ho sám. Majko nám dokáže vyčítať aj, čo tam je napísané vlastne. Nedokáže. V strede to písmeno, ono to tam neukazuje. Úplne v strede je hlava. Je to predbabylonská hebrejčina. A tento znak znamená hlavu roš, čiže písmeno reš. To okolo toho znamená klinca, alebo aj kopia. Sú štyri. Mimochodom presne to sedí ruky, nohy a bok. Prebodnutý. A písmeno tau, ktoré je všade ako kríž dookola so štyroma koncami, je písmeno tau, posledné ako znamenie. A nám vznikne slovo rút zo všetkých strán. A táto kniha je naozaj o vykúpení. Jedna z najsilnejších kníh po exode v starom zákone o vykúpení. A pokúsime sa pochopiť ten koncept vykúpenia na tejto knihe a práve jej aktuálnosť. Ale v súvislosti s tým Božím slovom, toto nehovorím, že má nejaké posolstvo, to len tak, keď sa zamýšľame a možno to má aj niečo iné. A tým, že zrobíme aj nejaké chyby, možno nás to niekde posunie k posolstvu. To, čo by som chcel zdôrazniť v súvislosti s Božím slovom, všetci dobre poznáme to, čo Ježiš povedal v 15. kapitole Matúšovho evanjelia je zachytené. Človek, ktorý by povedal otcovi alebo matke čokoľvek, čím by som ti mal pomôcť, je obetný dar, korbán, ten už vraj nemusí ctiť svojho otca. A Ježiš povie, takto ste zbavili platnosti Božie slovo pre svoju tradíciu. Na základe týchto slov vieme veľmi dobre spoznať, že Ježiš veľmi upozorňuje na to, aby sme nerušili Božie slovo žiadnou tradíciou. Zvlášť to vyznieva Markov v Evanjeliu, 7. kapitole, kde trikrát tento zvrat zrušiť, rušiť Božie slovo pre tradíciu je spomenutý. A celý kontext tejto 7. kapitoly začína s umývaním rúk, ktorá bola u Židov tradíciou, veľmi silnou. Nejdem sa nad tým zamýšľať, je dobrou tradíciou, ale práve táto 7. kapitola začína týmto kontextom, všetky prvé verše, okrem toho sa spomína aj ten korbán v tej 7. kapitole, ale potom Ježiš povie, v grečine je to akuruntes ton logon tu teu, te paradosej himon he paradokate. Čo doslova znamená, rušíte Božie slovo pre to podávanie vaše tradíciu, veľmi jednoducho, ktoré tradujete, ktoré si podávate. Otázka je, v súvislosti s umývaním rúk, aké Božie slovo rušili? Lebo keď zoberieme ten kontext toho, že Židia si povedali, keď dám dar na chrám, korbán, nemusím sa postarať o svojich rodičov, rušia Božie slovo o úcte, kde sa to robí Boží prikázaní k svojim rodičom. Povinnosti postarať sa o nich. Inými slovami. Aké tu rušia Božie slovo? Keď zachovávajú tradíciu umývania rúk, čo tam rušia? Ja som si túto otázku položil a nemal som na ňu jednoznačnú odpoveď, lebo nič sa tam v písme také niečo nespomína, ale oni tento ich predpis, túto svoju tradíciu dávali na roveň Božiemu slovu. Ba dokonca povedali, že to je ešte dôležitejšie ako Božie slovo. A som presvedčený to, čo sme v úvode aj kurzu Ješua spomínali, že rušia to, čo je v knihe Deuteronomium 4.2. K slovám, ktoré vám hovorím, nič nepridávaj, nič neuberaj. A mohol by som tu citovať Deuteronomium 13.1. Čo vám prikazujem, to zachovávajte a robte. Nič tomu nepridáš a nič nevynecháš. Príslovie 36. Nepridávaj nič k jeho výrokom, aby ťa netrestal a nedokázalo sa, že si luhárom. Kazateľ 3.14. Poznal som všetko, čo robí Boh, že to všetko má večnú platnosť. K tomu nemožno nič už pridať, ako ani nie je možné nič odobrať. A tak ďalej, a tak ďalej. Som presvedčený, že v týchto slovách rušia toto, lebo dávajú na roveň Božieho slova niečo, čo nie je Božie slovo. Ináč si to neviem vysvetliť. S týmto začínam kvôli tomu, lebo sa zamýšľame nad Božím slovom predovšetkým. A na tom chceme stavať svoj život. Uvidíme v celej tejto knihe a v jeho posolstve, aké je to nesmierne dôležité. Samozrejme, že s tým sú spojené aj mnohé otázniky, aj čo sa týka rukopisov, nejednoty, hľadania zmyslu. Nie je to všetko také jednoduché. A to, čím by som chcel tento úvod, a hneď ideme na verše tejto knihy ukončiť, je, vždy niečo poviem, taký svoj postoj k tomu všetkému, keď sa nad tým zamýšľam a rozmýšľam, že čo to... Chcem vám povedať pri začiatku hľadania posolstva z tejto knihy to, že som presvedčený, že my istým spôsobom by sme aj urážali Boha, keby sme si mysleli, že budeme poznať ďalšiu knihu, že ako si ovládneme to poznanie o Bohu. To poznať Boha nie je o tom, že ja poznám, ja neviem, nejakú problematiku, napríklad IT, počítačov, alebo neviem čoho, že to ovládam a teraz to ovládam, tak ja mám vládu nad tým. Ja som presvedčený, že Boh, my si ani nevieme predstaviť, ako je nekonečne veľký, ako je nepredstaviteľný, ako je nevypovedateľný, nevysloviteľný. Jednoducho, keď niekto povie, že to tak, Pán Boh, tak, aké nebude spasený, podľa mňa je pyšný človek, lebo Boh presahuje všetky naše myšlienky. A to poznanie Boha, ktoré je toľko zdôrazňované aj v Božom slove, je skôr o kontakte s Bohom. Ako o tom ovládaní a poznaní všetkého Bohu. A ja keď sa dotknem posolstva, ja sa dotýkam a viem zachytiť to Božie, ako by s ním komunikujem, ako by sa stávam s ním spojený. Je to viac o spojení, ako o nejakom ovládnutí poznania o Bohu. My neštudujeme sväté písmo, Božie slovo, knihy Božieho slova kvôli tomu, aby sme mali predstavu a aby sme si namýšľali, že teraz už poznáme Boha, že už máme poznanie o ňom. Vy viete sami dobre, že my používame veľmi maličkú časť mozgu, ktorý mimochodom stvoril Pán Boh. A keď túto maličkú časť používame, tak si nemyslíme, že Boh, ktorý vymyslel a my používame, neviem koľko, 4-6% toho mozgu a on vymyslel celý mozog, že my ho môžeme nejak ovládnuť. Nech nič, čo aj ja vravím, nech to len pomáha v službe otvorenia sa pre neho. Byť spojený s ním, komunikácii s ním, inými slovami modlitba. Nič iné. Nie je to o tituloch, o neviem, tom všetkom. V tomto duchu sa púzme do knihy Rút, prvej kapitoly a prvého veršu, ktorý začína takto. Za vlády sudcov sa stalo, že v krajine nastal hlad. Tedy istý muž judejského Betlehema spolu so svojou ženou a oboma synmi odišiel bývať ako cudzinec na moabské polia. Začínali sme tým úvodom o Božom slove. O dôležitosti Božieho slova. Napriek tomu všetkému, čo som na konci povedal. Lebo tá jediná výzva, a vy to odo mňa veľmi dobre poznáte, ktorá sa v Starom zákone opakuje na 23 216 miestach, najčastejšia výzva je pokánie, kajať sa, vrátiť sa. Vrátiť sa naspäť k Božej múdrosti, k Božiemu učeniu, k Božiemu slovu, k Božím cestám. Vrátiť sa, hľadať, čo to znamená v dnešnej dobe. Návrat a robiť pokánie. My žijeme v dobe, v ktorej to pokánie sa predstavuje. Som presvedčený, že je to dielo zlého ducha, že je predstavované nejakej asketicko, neviem, akej to povedať, podobe, umrtvovacej podobe, že pokánie je práve to, keď asketicko nie. Pokánie v Biblii znamená návrat. Vrátiť sa naspäť. Robiť, natočiť sa správne a ísť tam. Pokánie a hebrejské myslenie bez slovesa, bez deja neexistuje. Nie je to iba o zmýšľaní. Myšľaním všetko začína, ale to pokánie je veľmi dôležité. Toto takto začína nový zákon, takto nová zmluva, tá časť Biblie, kde Ježíš začína verejne účinkovať, takto začína jeho predchodca, Ján Krstiteľ, takto začína sám Ježíš. A vieme, že apoštol Pavol píše, keby vám niekto hlásal nie iné náboženstvo, ale iné evanjelium. A evanjelium je radosná zvesť, že je možné vrátiť sa. A keby niekto hovoril o inej ceste, ako o pokáni, nech je prekliatý. Takto apoštol Pavol v liste Galatianom 1. kapitole dvakrát to zdôrazňuje, lebo je to nesmierne dôležité. Toto všetko spomínam kvôli tomu, lebo prvý verš začína za vlády sudcov sa stalo. Vy viete, že kniha Rút nasleduje Biblii po knihe sudcov. A kniha sudcov je charakterizovaná časy sudcov, je charakterizované tým, čo je na viacerých miestach v tejto knihe, ale posledná veta akoby všetko poštartáva a táto veta sa opakuje v knihe sudcov niekoľkokrát. V čase sudcov, v tom čase v Izraeli nebolo kráľa a každý robil, čo pokladal on za správne. Inými slovami alebo inom preklade, každý robil, čo sa mu videlo, že je správne. Čo bolo v jeho očiach správne. Čo on sám pokladal za správne. A my vieme, že to je jediný problém človeka od začiatku, od rajskej záhrady. Keď sa človeku videlo, že na tom strome naozaj na pohľad nič sa nejavilo, že by bolo niečo zlé. Na poznanie vábivé, na príťažlivé a tak ďalej a tak ďalej. Keď človek začne robiť v dobrej vôli, čo on pokladá za správne, začína cesta vzdialovania sa od Boha. Začína úpadok. Začína to, jedna z obľúbených vied, ktorá sa presne v takej verzii opakuje v knihe Prísloví dvakrát. Niektorá cesta sa človeku vidí ako správna, no napokon je to cesta k smrti. Celé je to o živote a o smrti. O ceste k životu a o ceste k smrti. O ničom inom to nie je. Boh nás upozorňuje. Nie, človeče, čo sa tebe vidí. Aj keď si inteligentný, aj keď máš tituly, aj keď si naštudovaný, tvoje myslenie nie je moje myslenie. Ty si sa narodil v padnutom stave. Žiješ v tomto svete, ktorý je vzdialený od Boha. V tomto svete, v ktorom knieža je niekto iný ako Boh sám. Daj si povedať, vráť sa na tie Božie cesty. Hľadaj tie Božie cesty. Nie je to až také jednoduché. Ale Boh hľadí na srdce a na úprimnosť srdca, ako človek úprimne hľadá, ako sa snaží. Nie je to, čo sa tebe vidí, lebo môže to viesť smrti, alebo väčšinou vždy to vedie k smrti, alebo je to začiatok vykročenia na túto cestu. My poznáme veľmi dobre 119. žalm, kde je napísané, že Božie slovo je svetlom a pochodňou na tej ceste k životom. Na chodníkoch, ktoré ukazujú alebo smerujú k spáse. To, keď niekto rozhodne, že to sa mi vidí správne, a zvlášť to, čo poznáte odo mňa, a protirečí to Božiemu slovu, je to proti Božiemu slovu. Je to anti slovo, ktoré bolo na počiatku a stalo sa telom. Každé jedno. A tá samospravodlivosť, ktorá bola charakteristická pre všetky doby, aj za Ježišových čias, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť farizejov a zákonníkov, nevojdete. Nie je to nami definovanej spravodlivosti, nami definovanej morálke, etike. Dnes sa diskutuje a naozaj, čo sa na tom zle, že toto alebo toto, nechcem nič menovať, my tu nie sme na to, aby sme moralizovali, aby sme sa jednoducho toto učí Božie slovo. Aktuálnosť toho zbadáme aj v tom, čo je v tom prvom verši napísané, že za vlády, za čias sudcov, istý muž z judejského Betlehema išiel na moabské polia. O chvíľu, pri druhom verši si ukážeme, robil, čo on pokladal za správne. A zbadáme kontrast s tým, čo Boh učí. Ako náhle, celá kniha táto je o tom, že keď človek opúšťa tú Božiu cestu, čo sa s ním deje. Naopak, Rút potom nastúpi práve z Moabska, o ktorom už teraz poviem, že je prekliaté Bohom. Ako náhle začne žiť podľa Božieho slova, dostane sa do rodokmeňa Mesiáša. Dostane sa do epicentra požehnania, ktorý je Betlehem. Je tu spomínaný práve tento Betlehem, ktorý viete, a preskúšame si to. Bet, Gabíka, znamená čo? Vynikajúco, to už je jasné. Lechem, chlieb, dom chleba, všetci dobre vieme. Micheáš, na Vianoce sme počúvali o tom, inými slovami, čo tam sme počúvali, nič moc z pohľadu tohto sveta, ten Betlehem. Nič moc. Najmenší zo všetkých miest a dediniek, ale práve z neho vyjde, kto si veľmi veľký. To je tá taktika, pedagogika Božia. Si volí to, čo si tento svet nevolí. Volí si malé, nepatrné, slabé v očiach tohto sveta, aby sa ukázala jeho moc. To je to, čo chce povedať aj spomienka mesta Betlehem a jeho významu aj v tejto knihe, aj v dejinách spásy. V tomto prvom verši je ukryté veľmi dôležité posolstvo, ktoré je nesmierne dôležité pre všetky časy, a teda aj pre tie dnešné. A to posolstvo hneď od prvého veršu Ja ho nebudem vždy spomínať, ale teraz ho spomínam kvôli tomu, že keď možno sa budete vracať k tomu, ono sa dá skoro pri každom verši vlastne neustále to opakovať a neustále sa k tomu vracať. Betlehem je tu spomínaný a sme si povedali, že je to dom chleba. Dom chleba, v tomto dome chleba je čo? Hlad. To posolstvo, ktoré vám chcem hneď hodiť od prvého veršu a sem tam si pripomenieme, je namiesto toho, aby sa ten človek Elimelech, o chvíľu k tomu prídeme, ako sa volá, pýtal, čo sa to deje? Veď Boh nám prislúbil, že nás vykúpi z otroctva, že nás privedie do zasľúbenej zemi, že budeme tam bývať a keď ho budeme počúvať, tak sa bude o nás, bude nás chrániť a bude nás živiť a bude sa o nás starať a bude všetkým nám všetkým. Všetko. A teraz je tam hlad. Boh učí veľmi jednoducho. Vy viete, že v súvislosti aj s časom Eliáša hlad bol následok čoho? Ale teraz pragmaticky čisto výsledok sucha a sucho je kvôli čomu? A Boh učí veľmi jednoducho. Čo učí dáš? No prichádza z neba. A jednoducho vy nežijete tým, čo prichádza z neba, tak je hlad. My všetko sa učíme vnímať aj duchovne, nie že by sme chceli všetko spiritualizovať, lebo naozajstná duchovnosť kresťanská naša je to, že viditeľné nás učí o neviditeľnom. Keď jednoducho je hlad, to nás niečo učí. Všetko nás vonkajšie niečo učí. Všetko nás má, ja to nazývam, môžeme o tom polemizovať, ale Boh jednoducho cez tieto okolnosti, rôzne okolnosti nás pozýva k niečomu. Aby sme išli hlbšie, aby sme išli ďalej. Mnohí ľudia sa pýtajú, prečo sa mne toto deje. Ja, dá sa povedať, že mám pre každého odpoveď. Boh ťa pozýva. Nie v tom, že ty nemáš deti za to, že si horší ako tamtí, čo majú. Ale Boh ťa niečomu pozýva cez to všetko, aby si ho viac hľadala, aby si zažila to požehnanie. Zažívaš chorobu. Boh ťa pozýva, aby si neostal pri tom, lebo má s tebou nejaký plán. Boh ťa pozýva. To je moja odpoveď na všetko. Takisto, prečo sa deje hlad v dome chleba? Namiesto toho, a to je to posolstvo, aby si ten človek sadol na zadok, padol na kolena a pýtal sa, čo sa to deje? Veď sme v krajine, ktorú si nám Bože prislúbil. Že bude požehnaním pre nás, že budeme zažívať blaženosť, že budeme zažívať pokoj. Nemáme pokoj. Zažívame hlad. Namiesto toho, a toto je slovo grécky anti, hebrejský tachat, anti, namiesto, robí si svoje, rieši to po svojom. Toto je nesmierne dôležité posolstvo, ktoré to riešenie z perspektívy logistiky a manažmentu by bolo rozumné a logické, keď je hlad, odchádza preč. Z perspektívy manžela, otca, vyzerá byť zodpovedné a správne. Z perspektívy migrácie aktuálne, ale z perspektívy Božieho slova je proti Božiemu slovu. Ako si poukážeme. Tento verš, prvý verš začína slovami a stalo sa. To je typické vyjadrenie, ktoré je v mnohých knihách starého zákona Bajehy. Stalo sa. A opakuje ten, zdôrazňuje ten skutkový stav. Toto posolstvo je teda nesmierne dôležité pre každého človeka, aby v prípade, ak zažíva problémy osobné, zdravotné, manželské, rodinné, výchovné, pýtal sa, k čomu ma Boh pozýva. Toto je aktuálne aj pre cirkvi miestne. krajín národné, aby sa pýtali to, čo čítame v 2. kapitole a 3. zjavenia, že duch sa prihovára cirkvám. K čomu nás Boh pozýva? Aby sme to neriešili po svojom. Aby sme všetko konfrontovali s Božím učením, s Božou múdrosťou, s Božím slovom. Aby sme tam hľadali inšpiráciu, čo máme robiť. Aby sme to neriešili z perspektívy logiky nejakej, hoci Boh nikdy nie je proti logike, ale vždy vo svetle Božieho slova. To je prvý verš 1. kapitoly. Druhý verš. Muž sa volal Elimelech, jeho žena sa menovala Noemi a jeho dvaja synovia Machlon a Kilion. Boli to Efratania z judského Betlehema. Prišli na moabské polia a tam sa usadili. Keď čítame tento verš, i hneď nás napadne, v tomto verši je kopu mien. A meno, vy viete, že je vždy znakom identity, autority, charakteru. Vždy je nesmierne dôležité a nikdy nie je náhodné v Biblii. Ani tieto mená nie sú náhodné. A skúsme, nebudeme tu o menách, kto už ste aj poznáte. Najdôležitejšie je Božie meno a to je Božia identita. Nejde o vyslovenie tohto mena Elimelech, ale tie mená v Biblii, v tých dejinách spásy, Boh nie náhodou všetko pospája a zvlášť to, čo je zachytené v Božom slove. Čo znamená Elimelech? Asi všetci vieme. Eli, Eli. To je od slova El. Vždy, keď je El, tak je Elohim. Čo znamená ako Boh. My jednoducho preložíme ako Boh. Eli znamená. Vždy, keď je I, tak je môj. Čiže Boh môj. Hej. Bože môj, Bože môj. Lama sabachthani. Hej. Eli znamená Boh môj a Melech je kráľ. Čiže to slovo znamená môj Boh je kráľ. Hej. Toto meno znamená, zatiaľ si povieme iba toto meno, aby sa nám... A ešte jedno meno, tu máme to Elimelech, a to pod tým je Moab. To Ab poznáte však, že aké je to slovo? Ab. Prvé písmeno a druhé písmeno. Aj v slovenčine sú to prvé dve písmena. To je slovo Abba. Otec. Keď je mo, mi, mu a podobne, nevždy znamená to aj čo, ale častokrát znamená predložku z, od. Čiže doslovne znamená z otca. Prečo je taký národ, ktorý sa volá Moab, keď budete čítať knihu Genesis 30, 19. kapitolu, 30. až 38. verš. Poznáte to, ako Lotové dcery zrešili so svojím otcom. A národ, ktorý vyšiel z otca, hej, tie Lotové dcery zrešili vlastným. Jedni boli Amončania a druhí Moabčania. Hej. A to slovo Moab znamená doslovne z otca. Ten hebrejský kontext a poznanie toho všetkého je nesmierne dôležité, aby sme zachytili posolstvo, ktoré je tam povedané. O tých Moabčanoch totiž vo Svetom písme, čo si je napísané. Je na viacerých miestach, ale v knihe Deuteronomium 23. kapitole čítame. Na zhromaždenie Jahveho nevojde Amončan či Moabčan a nikdy tam nesmie vstúpiť ani ich desiate pokolenie, lebo vám nevyšli v ústrety s chlebom a vodou na ceste, keď ste vyšli z Egypta, ako aj preto, že v Aram Naharajime najali proti vám Bileáma, alebo Baláma, syna Beora z Petoru, aby ťa preklial. Neviem, či poznáte tie príbehy, veľmi sa nejdeme tu rozoberať, lebo by sme, ale jednoducho, toto sa nachádza v Tóre, knihe Deuteronomium, ktorú pán Ježiš najviac cituje, 23. kapitole, kde Boh inými slovami hovorí toto. Moabčania nie kvôli svojmu pôvodu, že takto vznikli. Oni takto vznikli. ale každý nejak vznikol a za to nemôže. Ale kvôli tomu, že sa takto zachovali, že viac menej potvrdili tú identitu, ktorá sa od začiatku s nimi vlečie. Boh nikdy nevyčíta nám, že ja neviem, niekto je z národa, z geografického pásma, kde o Ježišovi ni vôbec nepočul, ale budeme súdení podľa toho, ako sme mohli prísť pravde. Možno po tých semienkach, ale mohli sme prísť pravde. A Boh predovšetkým vyčíta život. A ten človek musí zbadať, že ten život nie je v poriadku. A oni sa tento národ takto zachoval. Dve veci, keď vychádzali Izraeliti z Egypta, nezachovali sa veľmi vľudne voči Izraelitom a vôbec sa nezachovali správne. A potom najal Baláma, aby preklial Izrael. My vieme, ako to dopadlo. Núkal mu veľké peniaze a veľké dary, lenže nešlo mu to, lebo keď je napísané, keď raz Boh žehná, tam môže niekto preklínať aj neviem, tisíc raz, lebo jednoducho nemá tú moc. Iba Boh môže požehnávať alebo preklínať. Čítame teda na inými slovami v tejto knihe Deuteronomium, že v istom zmysle tento národ je Bohom prekliatý. Keď o tom vravíme, tak je dôležité si uvedomiť, že Boh nie je taký ako my. My ľudia sme takí, že ty tak, tá ja tak. Moabčania sa takto zachovali, tá ja sa takto. Nie. Boh to robí ako najlepší otec. Aby vyšli z tejto pomylenej identity. Aby už neboli Moabčania. Vy viete, že my ideme ku Rút, ktorá pochádza z tohto národa. A ona neostala v tej mentalite, v tom zmýšľaní, v tých postojoch, ale zmenila. Zmenila identitu. Boh akoby zatvrdí kvôli tomu, aby spoznali to zlo o sebe. O tom je aj kniha Jonáš, keď Jonáš ide do Ninive, do asýrskeho mesta a tak ďalej a tak ďalej. Nebudeme to veľmi rozvíjať, ale jednoducho chcem povedať to, že ak Boh bije Betlehem hladom, ak preklína v úvodzovkách Moabsko pre spomínané dôvody, tak to všetko je iba kvôli tomu, aby sa zmenila identita či charakter tohto ľudu. Ten Elimelech, ktorý svojím menom prehlasuje, že môj Boh je kráľ, robí niečo, čo Boh povedal knihe Deuteronomium, že nesmie robiť. Mesto, ktoré sa nazýva Dom chleba, je v ňom hlad. Namiesto toho, aby sa pýtali, čo sa deje, čo to máme zmeniť, k čomu ma Bože pozývaš, čo mám zmeniť vo svojom živote, robia si po svojom. Výsledok je taký istý, ako Boh na začiatku povedal. Keď vydáte sa na túto cestu, istotne zomriete. Mot tamut, už to poznáte odo mňa, čo to znamená. Dvakrát slovo smrť v týchto slovách. My v slovenčine máme istotne zomrieš, ale v hebrejčine mot tamut. Dvakrát to slovo mot. Dalo by sa to preložiť. Zomrieš, alebo tvoj život bude už proste iba umieranie. Umieraním zahynieš. Tvoj život od teraz, ako keby, nedaj Bože, niekto dostal v istom momente nejakú mŕtvicu a on ešte nejaké sekundy nejak funguje to telo, ale ten život je už iba umieranie. Tvoj duchovný život je umieranie. A preto tam prichádza aktuálne radosná zvesť. My všetci sa nachádzame v takomto stave. Všetci sme sa zrodili v tomto stave a my s tým máme dať čo robiť. A liek na to sa volá pokánie. Vrátiť sa na tie Božie cesty. Odvrátiť tú smrť. To nie je v našich silách, ale to, čo je v našej úlohe, je robiť pokánie. Dajme si však pri tomto verši, druhom verši, ešte jednu zvedavú otázku, o čom písmo nevraví. To všetci z Betlehema odišli, lebo bol hlad, kade tade po celom svete, do celého sveta? Alebo odišiel iba Elimelech so svojou rodinou? Nevieme. Ale buďme zvedaví. A pýtajme sa, a keď odišiel, prečo odišiel? No povieme, že bol hlad. No a ostatní ostali a bol hlad. Prečo on odišiel? Na to dáva odpoveď rabínska literatúra. Naozaj, rabíni o tom vravia, že Elimelech bol veľmi bohatý človek. Je to veľmi pravdepodobné, lebo jeho príbuzný bol Boaz, ktorý bol tiež veľmi bohatý. A keďže bol bohatý, tak si dovolil, mal na to vycestovať. Vy viete, že aj králi, aj nie králi, oni boli múdrci z východu, tie dary, ktoré priniesli, Boh použil na to zlato, kadidlo, mirho, to bolo niečo veľmi vzácne, poslúžilo tej svätej rodine na to, aby dokázali vôbec výjsť vonku, niečo si tam najať, žiť nejaký čas, hoci celkom iste Jozef aj robil a bol zamestnaný, ale veľmi im to pomohlo. Ísť vonku len tak, že nič nemám, veď prvá výplata možno na konci dňa, nemusím prežiť. Väčšinou ľudia, ktorí sú bohači, si dovolia niekde výjsť. Otázka je, prečo to robil? A jedna z možných odpovedí, a netvrdím, že je to tak, ale môže potvrdiť mnohé veci, ktoré sa potom dejú od toho 3. verša, keďže bol veľmi bohatý a poznal to, čo hovorí kniha Leviticus v 19. kapitole 18. verši: miluj svojho blížneho ako seba samého, že by musel za svoj majetok kúpiť chlieb chudobným. Že by musel pomáhať svojim bratom. A tak sa postaral svoju rodinku, zbalil si svoje, nemusel nikomu pomáhať a odišiel na moabské polia, na ktoré Pán Boh zakázal, aby sa Izrael spolčil s týmto národom. 3. až 5. verš. Noemin muž Elimelech však zomrel. A ona zostala s dvoma synmi. Oni sa oženili s Moabčankami. Jedna sa volá Orpa, alebo Orfa, a druhá Rút. Bývali tam asi 10 rokov. Potom obaja, Machlón i Kilión, zomreli a ona zostala sama bez detí a bez muža. Drahí moji, 5 veršov tejto knihy a hneď od začiatku, keď poznáme ten kontext, sme mohli tušiť, že to takto skončí. Prečo? Lebo Boh, keď raz povie, že to je cesta k smrti, tak cesta k smrti. A zvlášť v tých dávnych dejinách Boh nemal nijak ináč ako učiť iba cestu fyzickú smrť. My už vieme, že za nás niekto umrel. Títo ľudia bolo potrebné, aby sa učili, že je to o živote a o smrti. A Boh nemyslí iba na túto rodinu, ale na celé ľudstvo. Na celý svoj ľud. Aby sa učili. Aby uverili tomu, že to, čo platí o tomto príbehu, platí aj o mojom príbehu a o tvojom príbehu. A ja musím priznať, že mnohom som sa v tom našiel. Aj v našej rodine. A snažím sa prijímať to pozvanie. Veľmi rýchlo sa všetko dramatizuje. Sama smrť v týchto veršoch. Vy viete, že kultúra a život vtedajšej doby stála na zabezpečení muža. Žena sa starala o domácnosť, o deti. Muž bol tým. Keď muž umrel, bola vdova a preto je Božie slovo veľmi citlivé na vdovy. Zvlášť v dobách, kedy nepoznali vdovské dôchodky, sirotské príspevky, sociálne neviem aké. Jednoducho, boli odkázané na pomoc toho okolia, lenže oni sú v cudzej krajine. Ale mala ešte synov a tie deti a zvlášť synovia bola záruka, lenže i títo umierajú. A tu v tomto verši Môžeme to, čo si od prvého veršu hovoríme, neustále opakovať. Tú genézu zla, ktorá jednoducho namiesto toho, aby si ten človek sadol. Aby sa pýtal, prečo je. Prečo sa tak možno volá. Robí si po svojom. Títo synovia Elimelecha, namiesto toho, aby sa pýtali to, prečo otec umrel. Čo robíme? Čomu nás Boh pozýva? 10 rokov im dal Pán Boh. Vy viete, že desiatka Biblii ako 10 Boží prikázaní, ako 10 prstov, vždy 10 je akoby jeden celok, naplnenie niečoho. 10. Boh je trpezlivý. Ale my vieme, že títo dvaja nemali ani deti. Keby sa v jednom prípade stalo, čo hebrejské myslenie to nikdy nemalo, tak sa mohli povedať, že asi sa to stáva, že jeden... A obidvaja nemali deti. 10 rokov nemali deti. Namiesto toho, aby si títo dvaja synovia sadli na zadok, padli na kolena, pýtali, čo sa to deje, prečo otec zomrel, prečo my nemáme deti. Robia si po svojom. Spolčujú sa aj manželstve s týmto národom. Výsledok je smrť. A Noemi, ktorá teoreticky pripúsme bola vydatá za bohatého manžela, muža, mala dvoch synov, odišli do cudzej krajiny, sa odrazu ocitla bez nádeje, bez budúcnosti a odkázaná na žobranie. Do slova a do písmena. Bojím sa, že tí synovia, tak ako možno v každej generácii, mnohí z nás, sa musíme pýtať, či nie je pre nás aktuálne to, čo píše prorok Jeremia v 16. kapitole. Jahve, moja sila a moja pevnosť, moje útočište v deň úzkosti. K tebe prídu národy od končín zeme a povedia, len klamstvo dedili naši otcovia. Iba ničo tí, ktoré nič neosožia. Možno je to veľmi radikálne. Možno je to v istom stupni. Ale vždy, keď je niečo stavané na tom, čo sa mne vidí, jak sa to mne vidí, pri tom všetkom, čo robíme, my máme tiež isté riziko. Že nesprávne interpretujeme písmo. Ale to sa dá overovať ďalšou knihou, posolstvami, ktoré... Lebo Boh jednoducho nemôže si niečo protirečiť. Keď pri jednej knihe bravíme tak, pri inej inak, tak nás to samých usvedčí. Musíme nachádzať to posolstvo, ktoré Boh učí vo všetkých knihách. Jednotný celok, aby to bolo zrozumiteľné, jasné, jednotné Božie učenie. Ináč dopadneme tak, ako je napísané v Božom slove, že len klamstvo, niečo, čo sa nám videlo, sme dedili, ale to je ničota, to nič neosoží. Pri tomto verši ešte, 5., 3. až 5., keď som spomínal tú Noemi, ktorá plivom svojho manžela a potom aj svojich synov, keďže oni preberajú zodpovednosť za rozhodnutia, sa dostáva stále viac a viac akoby od epicentra požehnania a stáva sa zo človeka, ktorý žil v Betleheme, dome chleba, akoby ďaleko od Boha. Ku tej Noemi by som chcel postaviť Rút, ktorá sa narodila a ocitla v národe, ktorý je Bohom prekliatý. A ktorá potom, a v tých ďalších veršoch to teraz ideme k tomu, sa spája s touto Noemi. A spolu sa vracajú naspäť do Betlehema. A to, čo je ohromné a čo možno nedokážem naraz povedať, preto to vždy po kvapkách budem vravieť, ja som presvedčený, že táto kniha je jedna z najprorockejších kníh Svätého písma, hoci nepatrí medzi klasické členenie prorockých kníh, lebo hovorí o tom, že tak ako Izrael sa vzdialil a Boh mu to dovolil, ako opisuje apoštol Pavol, aby sa chytili pohania. Aby sa potom ten starý Izrael, ktorý predstavuje Noemi a cirkev, ktorá je z pohanstva, spojili. A vrátili sa spolu do domu chleba. A pre nás tým domom chleba je prebývanie v Božom slove. Lebo nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. A keď sa oni spoja a si pomôžu, oni sa spoja kvôli tomu, že obidvaja potrebujú jedného vykupiteľa. Spolu budú mať iba jedného, ktorý ich zachráni, vykúpi. V podobe toho Boáza, ktorý je prototypom Mesiáša. A je nazvaný v tejto knihe, ako si ukážeme, Goel, čo je slovo na vykupiteľ. Bez toho, aby sa oni spojili, nenastane koniec čas. Ja mnohé veci predbehnem, lebo nevydržím a poviem, na konci tejto kapitole bude reč o žatve, keď sa spolu vracajú do Betlehema a celý Betlehem je na nohách. A vo Svetom písme, písmo iba písmom sa vysvetľuje, u Matúša 13. kapitole 39. verši, v Zjavení 14. kapitole 15. verši je reč o tom, že žatva je koniec sveta. A ja som presvedčený, že táto kniha hovorí o tom, že sa toto, čo potom aj apoštol Pavol píše, že celý Izrael bude zachránený, že sa to deje. A že starý Izrael sa spája s cirkvou z pohanstva. A to, čo ich spája, je dom chleba. Dom Božieho slova. A sú je to znakom eschatologických čiast. Mimochodom, ešte dlžíme si etymológiu tých mien. Noemi znamená vyvolená, milá, moja milá, v tom zmysle obľúbená. Ruth nie je hebrejské slovo, keďže je Moabčanka, ale doslovne znamená priateľka. A hneď nás napadá, nepriateľstvo ustanovujem. Nenazývam vás sluhovia, ale priateľmi. Tá, ktorá je z pohanstva, práve Ježiš, je prijatý predovšetkým tým novodobé dejiny práve pohanstvom prijali Mesiáša. Nejdeme sa nad tým zamýšľať a rozmýšľať prečo, ale jednoducho. Táto kniha, jednoducho som presvedčený, že je veľmi prorocká. 6. verš. Vtedy sa so svojimi nevestami rozhodla odísť z moabských polí, lebo sa tam dopočula, že Jahve navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. Vôbec nevieme, či Noemi sa niekedy vyjadrovala k Elimelechovi, k jeho postojom, k synom Machlon a Kilion, mimochodom, znamenajú, Machlon znamená choroba a Kilion znamená záhuba, zdrvenie, zničenie, úžasné mená jednoducho. Keď sa ma opýtate, že či to vznikli až po tejto knihe význam toho mena, ja neviem. Tak to je všade predstavované. Hej. Ako by už tom bolo proroctvo v tých menách, ktoré je tam dané. V tomto verši sa dozvedáme, že Noemi sa rozhodla odísť z moabských polí. Možno jej ani nič iné nezostávalo, lebo bola odkázaná na milosrdenstvo ostatných. A má hľadať v cudzom národe to milosrdenstvo, tak radšej zvolila cestu domov s rizikami možno, ale skôr, že nájde to milosrdenstvo, ohľad a zmilovanie u svojich vlastných. Čo je tam veľmi dôležité, je to slovo, lebo sa tam dopočula, že Jahve navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. My ako koniec tejto kapitoly, možno si niekto poviete, že ale v tejto dobe my to už ináč vysvetľujeme. Keď niekto trpí, tak je to Božia aj vôľa niekedy. Boh nás... Táto kniha, to jednoducho veľmi... vôbec neznamená, že Boh niekoho prestáva milovať. Ale preto som zvolil to slovo, alebo ten postoj, Boh nás pozýva. My všetci sme nejak, nie celkom. Ocitli sme sa všelijak. Boh nás pozýva. A Noemi na konci tejto kapitoly povie, že naozaj už ma nevolajte Noemi, ale Mara, lebo Boh tvrdou rukou ma navštívil. Hej. A tu zase počúvame o tom, že sa dopočula, že Jahve navštívil svoj ľud. To znamená, keď bol hlad, to nebolo s Božím plánom, s Božou prítomnosťou, s prejavom jeho požehnania, jeho prísľubov, lebo my, veriaci, veríme to, čo Boh prísľubil. A Boh prísľubil, ak ma budete počúvať, ja vám budem žehnať. Keď napriek tomu, že sa človek snaží, tak ako vie, a niečo sa udeje, aj negatívne, je to pozvanie. Ešte viac, ešte možno ináč sa natočiť. Možno vždy budem prizvukovať, že to nie je iba o spase. To je o Božích plánoch, o Božej ceste. Ani nevieme, a tak ako tieto osoby a postavy si neuvedomali, ako Boh potom všetko spôsobí. Ako Jonáš, keď išiel do Níve, aké veľké požehnanie cez to pohanstvo, ktoré tam sa zmenilo, prišlo na celé ľudstvo. Otočí dejiny a zvlášť v kľúčových momentoch, a Boh to vidí, že je to potrebné. Preto aj takto zasiahne. Čo je v tomto verši povedané? To, čo je v knihe Rimanom alebo v liste Rimanom 10. kapitole 17. verši. Viera je z počutia. Noemi počula, že Jahve navštívil svoj ľud. A tu si môžeme všetky citáty, je ich viac, aspoň tieto. V Žalme 106 sa modlíme: pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu, navštív nás svojou spásou, doslovne svojou záchranou. Navštív nás, hebrejčine, Ješuom. Ješua je záchrana. Nie je zvelebený, Zacharia sa modlí v chválospeve v 1. kapitole Lukáša, nie je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud. Lukáša Ježiš povie v 19. kapitole: prídu na teba dni, ohľadom Jeruzalema, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obklúčia ťa a zovrú zo všetkých strán, zrovnajú zo zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú tebe kameň na kameni, lebo si nespoznal čas svojho navštívenia. Je veľmi dôležitá vec. Učiť sa vnímať Božie navštívenia v našich životoch. Je isté, že Boh je stále všade prítomný, ale niektoré okamihy a rozhodnutia a postoje majú nesmiernu dôležitosť v našich životoch. A o tom by som vedel rozprávať aj zo svojho života. Nedokonalého, neviem akého, ale keby som išiel tou cestou, čo sa mne vidí, v živote by som sa nevenoval týmto veciam. A to tak človek spätne až zbadá. A preto je dôležité, zvlášť keď neviem, ostať v čakaní. A modliť sa, aby Boh navštívil môj život. Navštívil miesto, kde prebiel. Navštívil moju rodinu. Navštívil to všetko, čo zažívame. V tomto šiestom verši čítame, že táto Noemi sa so svojimi nevestami rozhodla odísť z lásky poli, a lebo počula, že v Betleheme Boh navštívil svoj ľud v Judei. Hoci nebola pošta, hoci nebol internet, dopočula sa, vracia sa späť domov. To je význam slova pokánia. Všetko začína návratom do Betlehema. V tomto príbehu biblickom aj v tom ústrednom. Návratom do domu chleba. A všetko aj v našich životoch začína návratom do domu, kde sa živíme nielen chlebom, ale každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst. 7. a 8. verš. Spolu s nevestami teda odišla z miesta, kde dosiaľ bývali, a vracali sa cestou do Judska. Noemi vtedy obidvom svojim nevestám povedala: Choďte, vráťte sa každá do domu svojej matky. Nech je vám k Jahve taký láskavý, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne. Iba roháčkov preklad zo všetkých slovenských, ani tento ekumenický to neuvádza, my tu máme sloveso odišla. Ale iba roháčkov preklad uvádza, keď vyšla z miesta, na ktorom bola, aj obe jej nevesty s ňou išli svojou cestou, aby sa navrátili do zeme Júdovej. To sloveso je veľmi dôležité, lebo my, nám nejde o literu, ale o posolstvo. A posolstvo vždy je to isté ako kniha Exodus. Exodus, východ. Východ z toho otroctva. Vyšla z miesta, ktoré bolo ďaleko od Božieho učenia, o Božích predpisov. Z toho treba výjsť. Treba výjsť zo sveta, zo svojou mentalitou, nemilovať tento svet. Jednoducho, Exodus je nesmierne dôležitý, preto to slovo nie je iba o hraní sa na slovička, ale hebrejské slovo, ktoré tam je, naozaj je slovo východ. Výjsť. A je nesmierne dôležité. Výjsť a vracať sa nie náhodou, je tam spomínané napríklad nie Betlehem, ale je tam do Judska. Judsko sa povie takisto ako Jehuda, ako Júda, jeden zo synov, a píše sa takto, ako vidíte. A keď si to zrovnáte, to slovo Jehuda je akroným, ktorý je pre Božie meno Jod, Hej, Vav, Hej. A uprostred toho je ešte písmeno Dalet, ktoré znamená dvere. Vedeli by sme aj pred Babylonsku, ono sa znázorňuje tak, ako keď stan mal dvere tak, že sa to prevešoval tie dvere na hore na stan. Presne takto sa znázorňuje predbabylonská hebrejčina písmeno Dalet. Hej? Lebo oni žili v stanoch. Inými slovami, Judsko ako také znamená dvere k Jahvemu. Oni sa fyzicky vracali do Judska. Tu sa vôbec nechce zdôrazňovať, ale Boh cez to viditeľné učí o neviditeľnom. A my sa vraciame naspäť k Jahvemu cez tie dvere, ktoré je Betlehem, ktoré je Judsko, ktoré aj v tých stredobed dejín zohralo veľmi dôležitú úlohu, kmene Izraela a tak ďalej, a k tomuto učeniu. V tomto verši je toto všetko povedané. Musíme si uvedomiť, že v týchto veršoch 7 a 8, keď Noemi povie tým nevestám: choďte, vráťte sa každého do domu svojej matky, potom Rut povie: vidíš, Orfa sa vrátila k svojmu národu a k svojim bohom, tak znova sa opakuje neustále Noemi, aj keď počula, že Boh navštívil svoj ľud, ešte nie je v poriadku. Lebo ona vie, že bez tohto jediného Boha nie je požehnania. Ako môže poslať ich naspäť domov? Ku svojim bohom. Tam bol hlavný boh Kémoš u Moabčanov. Mohla už pochopiť to, že jednoducho to požehnanie nikdy nebude, lebo oni sa vzdiali. Samozrejme, ako Boh bude súdiť tie pohanské národy, my tu na to nie sme. Hej? Ale keď chcela pre nich požehnanie, my vieme, že tento vzťah bol naozaj, oni budú o chvíľu plakať. Svokra, nevesta. A ťažko sa lúčia. Mohli by si vyčítať, že to kvôli vám, to kvôli... Väčšinou takéto situácie sprevádza nervozita, vyčítanie si navzájom a neviem čo. Oni plačú. Im sa ťažko je rozlúčiť. Ľudsky tam čosi dobre bolo. Aj u jedných, aj u tej Noemi. A Boh stavia aj na tom. Keby to tak nebolo, tak by došlo možno tým vyčítkam. Ale vidíme, že znova možno ich nechcela zatiahnuť do ďalšej šlamastiky. Nevedela, jak to skončí, či vôbec dojde domov. Možno im nechcela ublížiť, tak kvôli tomu ich posiela naspäť. Ale jej sa to tak vidí, aj keď to vyzerá altruisticky, aj keď to vyzerá pekne, že ich má rada, nie je to podľa Božieho slova. Lebo keď raz niekto spozná pravého Boha, tak ho nemôže poslať naspäť ku takým božíkom. Nemôže ho poslať naspäť tej identite, ktorú doteraz žili. Čiže tá genéza zla neustále u všetkých sa opakuje. Aj Noemi sa zdalo, že toto je najsprávnejšie, hoci tak ľudský by sa to dalo vysvetliť, že prečo. Ale vieme, že takto to nefunguje. Deviatý a desiatý verš, posledné, ktoré si dneska povieme. Nech každý z vás dopraje Jahve najsi muža a spokojný život v jeho dome. Potom ich poboskala, oni sa hlasito rozplakali, povedali jej, my sa vrátime s tebou k tvojmu ľudu. Zajímavé je to, že tieto nevesty jej povedia k tvojmu ľudu. Jasné, že žili v mentalite moabskej, ale mnohé veci, ako budeme ďalej čítať aj v prípade Rút, už poznali. Elimelech, Machlon a Kilion neostali tak, že nič nerozprávali svojim ženám, svojim nevestám, svojim manželkám. Mnohé z toho, ako zbadáme, Rút poznala z písma. Ale tá identita je ešte zasadená tam. Oni nepoznajú Izrael. Oni možno nepoznajú dobre dejiny Boha a jeho ľudu. Aj všetky, so všetkými pádmi, so všetkými okolnostiami, ktoré to sprevádzalo. Preto sa vyjadria, že k tvojmu ľudu. Tu si môžeme uvedomiť, že keď žili Elimelech, Machlon a Kilion, nevieme, koľko žili pred smrťou tých synov, ale potom po smrti otca žili ešte 10 rokov. Pomerne dosť dlhý čas, ale ako keby táto viera nemala dosah, dopad na tú kultúru. Žili si tak pre seba, niečo si aj doma povedali možno, ale na prostredie to nemalo. Preto ten ľud akoby naďalej mal inú mentalitu. Aspoň podľa toho vyjadrenia týchto neviest. A viera, ktorá nemá dopad na spoločnosť, je mŕtvou vierou. Hej. Aj toto nás učí táto kniha. To je taký úvod, 10 veršov prvej kapitoly. Rozbehli sme sa, aby sme hľadali, jak sa to bude rozvíjať. Veľmi dramaticky sme sa dostali ďaleko a celé ostatné bude o tom návrate naspäť do domu chleba. Prajem všetkým nám, aby aj tieto chvíle, ktoré nás ďalej čakajú, boli v našich životoch o ničom inom, ako o návrate do toho nášho Betlehema, do domu chleba, kde človek sa živí Božím slovom a Božím telom. Amen.